Irureunda, irurogeita bederatzi garren zenbakia du aurrean uda honi dagokiona eta zalean Mikel Martinez aktorea. Eñau Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Mikel Martinez, antzerkigilea elkarrizketatu duzue.
Bai, aurkezpen eskorik ez du behar Mikel Martinezek, are gutxiago pentsatzen dut, Bilbo alde horretan, azken batean, batetik, ba, bueno, euskal aktore ezagunenetakoa delako, urte asko daramatzalako aktore lanetan, bai bakarka eta beste askotan, ba, batxotelleria aktorearekin ere bai, eta, bueno, gainera kasunetan, bueno, bai antzerkian, batez ere antzerkian ikusi izan dugu, baina, bueno, telebistan, zinean ere, eta bikoizketa lanetan ere ibili izan du da. Oraingoan, bueno, ezaguna izateaz gain gainera, ba, orain dela gutxi aurkeztu berri du, lan berri justu ere, Patxo Telleriarekin antzesten duena, berarekin batera, bueno, prestatu duena, eta Jokin Oregiren zuzendaritzapean, Lingua Navajorum izeneko lana. Eta horretan, ba, bueno, Patxorekin egin duen azkeneko lanen hildo berari eutxi dio, eta euskera hartu dute, bueno, lanaren ardatz, eta euskera lanaren ardatz hartuta, ba, humorezko lana egin dute. Egia esanik ezin dute esan zen moduz ote dagoen, pentsatzen dut osongi modola, baino behintzat horre Bilbon estrenatu zutenean, ba, bete egin zuten antzokia, bera, zalde horretatik bera ere pozik agertzen zen, kasu horretan, baina gero noski elkarrizketan, ba, bueno, gauza batzuetan edo gai batzuk jorratzen ditugunean ez da inbaiko ragatzen, besteak beste injustu ere, hori, ba, kulturak gaur egun bizi duen egoerari mintzatzen denean, ez nola, ba, antzerkiak aurrera egiteko zailtasunak, bueno, izan ohi ditu beti ere, baina orain krisi garaiarekin are gehiago, eta, bueno, gero berak alderatzen du gaina, ba, bueno, futbolarekin eta beste nola, ba, bueno, futbolak, bai, jarraitzaile asko badituen, jendeak nola erraz jotzen duen, baina antzerkiak berriz, ba, bueno, badirudi gutxegora hartzen duela, eta, bueno, alde horretatikan, bueno, tonu mingotsagoan mintzo zaigu.
Arin-arin atalean Zurine Hidalgo, Esian taldeko kantaria dugu.
Bai, Esian taldeko abeslaria, gilean hori, Zurine Hidalgo esan da, jendeak ez du hain, ez du ezagutuko, zan ere, ba, bueno, Esian jende asko kosaturiko taldea da, eta askotan ikuste kolektiboa gailentzen dela. Baina, bueno, Zurinekin mintzatu izan, oza, mintzatu gara, ba, batetik oso gaztea den arren, ba, bueno, kantuaren munduan ibilbide luzea osatu duelako, berak, bueno, aipatu digu, gaztetatik, kasik bokazioa baino gehiago izan duela kantuarekiko zaletasun hori, eta, bueno, bestelako ikasketak ere egin baditu ere, ba, ogibidea bestelakoa duen arren, ba, beti saiatu izan duela, hori, estenatoki gainean kantatzen eta, bueno, bere sentimenduak transmititzen jendeari hortikan, orduan, bueno, horren inguruan mintzatu zego, eta, bueno, adar jotze pixkat ere egin dugu, izan ere zian taldeak abeslari aldaketa asko izan ditu, eta hori ere galdetu dugu, haber, behin-behineko zerbait izango dute, eta benak esan dugu, ez etze, horren honetan, badiru diela, bueno, egonkortu dela taldea, eta ala jarraituko dutela, edo bintzat, ala espero duela, ala esan dugu barre artean.
Erreportajean udako bost plana, ze proposatzen duzu?
Bueno, bai, udako alea dugu, ez, uztaileko alea, eta oidunez, bueno, udan egiteko plan ez dardinak, bost plan proposatu ditugu, kontuan hartuta, ba, bueno, denok ahotan dugun bitxosozko krisi hori, ba, Euskal Herrian burutzeko planak antolatu ditugu, eta, bai, ba, bueno, esan daiteke poltsiko guztietarako edo bai bintzat izutzeko planak ez direla eta bai hori bai mota guztietakoak ez batzuk oinez txirrindaz egiteko ez batzuk agian autoa hartzea eskatzen dute baina bueno, eta horrela batz egin dugu ba, batetik Naparrora jo dugu ba Naparroan dauden bueno, zenbait bueno, naturaz disfrutatzeko esperientzia nahiko original bat ekartzeko gure horietara, zer dira, ba, bueno, zuaitzetan zintzilik ibiltzeko ibilbideak eskaintzen dituzten parkeak. badira hainbat dira Nafarroan, bueno, guk Lekunberri da jodugu araberako veteranoena, baina Lekunberriko azken, ba, Uritzen bada, Bertizen ere bada, Arantzan ere bai, eta Oibarren. Gainera zer dute ona hauek, ba, bueno, adin gehienetara egokitako ibilbideak eskaintzen dituzela. Bai, haur txikientzat, badira ezin duentzat ere egokitutako zenbait ibilbide, nahiz eta, bueno, bitxia dirudien, azken finean ez zoizetan zintzilik ibili behar baita, eta noski, ba, atreben eta aventura zalen nentzat ere, badaude ibilbideak. Bizkaian berriz, ba, kasik esan dezakegu Euskal Herriaren mendebaldeko puntaraino egin dugula, Karrantzara jungera, bai, azken muturrera mendebalderatz jozkero, ba, Karrantzak eskaintzen dituen aukerak ere kontatu nahi izan ditugu, azken finean, beti errepikatzen da Karrantzara hitz egiten denean, Euskal Herriko eremurik ez ezagunetakoa dela, azkenean, bai, biztanle gutxi dituelako, eta, bueno, bueno, bertara joateko ere agilan ez ditu modurik edo komunikaziorik egokienak, baina horrek ez du esan nahi, paraje, ezin ikusgarriago horik ez da honik. Guk proposatu duguna, bueno, egun bateko txangoa izan du da, eta besteak beste, ba, noski Pozalaguakoa itzuloa ikusteko proposamena egiten dugu, baita Karpin Ekologia Parkea ere. Bizkaitikan negoaldera jota, ba, araban aukera ugari eskaini diegu irakurlei. Azken batean, bueno, Arabako Arkeologia Institutuak ateratako gidaliburu bat oinarriatuta, bidaia eta baren iraganera izeneko gidaliburu oinarriatuta, hoxe proposatzen dugu, ba, gidaliburu horrek hainbat leku bisitatzeko, bueno, gonbita luzatzen du, azken finean, ba, bueno, paleolitikotik, ba, erdiarorainoko ibilbidea egiten duelako, hainbat leku ezberdin bisitatuta, eta guk ere hori ekarri dugu aizura, azken finean, ba, bueno, historian egindako bidaia hori, ba, hainbat egunetan agilan egin liteke, araban, izan ere, bueno, ba, aukera ugari eskaintzen du, ba, ez dakit, baditugu hor triku harriak, baditugu kobatzulo artifizialak zean Trebiñu aldean, Erdiaroko dorretxeak, gazteluak, hiribilduak, hau da, bueno, kasik esan liteke aukeratzeko modua dagoela, eta horren arabera, ba, bueno, bisitaldiak antolatzen, norberak bere bisitaldiak antolatzekoa. Gipuzkoan berriz, ba, ekialdeantz jo dugu, kasik, bueno, kasik Lapurri daño iritsi gara, izan ere Oiartzunera jo dugu, Oiartzunen bada bide berde bat, bertakoek bide gorri bezala ezagutzen dutena, baina ez, bide berdea da, Arditurriko bide berdea, bide berdea da, ba, 19. mende bukaeran eta 20. mendeko, bueno, lehen erdian edo, hor, Arriturrin bertan zeuden mehatzuloetatik, ba, atratzen zuten minerala pasaiko portura garraiatzeko, ba, tren bat ibilitzerako, eraiki zuten, trenbide bat, eta hor dut, trenbide horren ibilbidea aprobetsatuta, bide berdea osatu dute, Oiartzunen bertan, ba, Oiartzun bailara guztia zeharkatzen du azkenean, 10 bat kilometroko, ibilbidea da, junda etorri jauge izango lirateke, baina gainera aukera ematen du Donostiatik hasteko hau da. Donostiako bide gorrian hasi, bide berdera pasatzeko, luzatzen, horrek ibilbidea luzatzen du, baina, bueno, gainera komunikabide, garraio publiko erabiltzeko aukera asko eskaintzen dituen eskualdea da, horri Oiartzu alde hori, orduan, ba, jendeak gerturatzeko, ba, bai trenez, bai autobusez, modu asko eskaintzen ditu, eta horren arabera ere, ba, hori, bide berdeak dituen kilometro guzti horietan nahi duten lekuan sartu ahal izateko, hau da, luzera edo txangoa beraiek ere euren baldintzetara egokitzeko. Gero hori bai, ba, hori, Oiartzun bailara, Oiartzungo arana alderik alde zeharkatuta, ba, paraje oso politak ikusteko aukera ematen du. Bada, zati bat, bueno, batez ere Errenteria Donostia aldean, industria edo industriaren arrastoak ikusteko aukera eskaintzen duena, baina behin Oiartzungo bailaran hor berdea duguna guzi, zelaiak, haziendak eta Arditurrira iritsita, ba, bueno, hor Arditurriko mehatzeak 2000 urtean ustiatuak izan direnak ikusteko eta bisitatzeko aukera ere badago, berda ez hor ere naturan eta historian bidaiatzeko aukera badugu, eta hori ere bai aizia bera, aiziaz beraz disfrutatzeko ere izan ere, ba, Bidegorrian zeharrain bat gune daude, atxeden guneak, jatetxeak, ibaia ere badago bainatzeko, beraz, bueno, familia guztientzako plana, eta bai alperrenentzako, baita kiolarienentzako ere. Eta azkeneko plana iparraldean bertan, ba, bueno, kasu honetan Irulegira jo dugu, Nafarroa beherera. Irulegi ezaguna da ardoa gatikan, ez? Ardoa ekoizten dute, ez dute produkzio handia, baina ekoizten dute. Eta bueno, mahasti artean txango egiteko modua eskaini dugu, Jara mendira joan da. Ez, Irulegitik gertu dago, Irulegitik abiatzen dugu proposatzen dugun txangoa, eta hori ez bakarrik, bueno, mahastien artean bakarrik ez, natur paraje paregabean ibil daiteke, pixkenaka, bat 812 metroko mendia igotzeko gainera, bueno, gero mendiak bera ez da zaitasun handiko egoera, eta hori ba bueno, ikuspegi oso ederrak eskaintzen dizkik, ba, inguruan dituen lurralde eta mendiena, orduan, bueno, txango lasaia hau ere, baina merezi duena, azkenean iruz palau orduko buelta, lasai joan ezkero, eta zurtu handiegirik gabe, ba, naturaz gozatzeko, honek ere naturaz gozatzeko aukera oso ona ematen baitu.
Testi gantzan, opor gehiago?
Bai, opor gehiago, azken finean, bueno, hori da, uda opor garaia dugu, eta, bueno, oporrak bizitzeko jendeak erabiltzen dituen moldeak edo moduak, bueno, ezagutu nahi izan ditugu gertuxeago. Orduan, zer, ba, bueno, ostatu hartzeko edo oporrak bizitzeko hiru modu ezberdin horiek zeintzuk diren, ba, bueno, batetik Euskal Herrian geroz eta zabalduagoa dagoen, bueno, nekazaritza ostatuen sektorera jo dugu. Bestetik, bueno, kanpinetara ere jo dugu, kanpin, Nafarroako kanpin elkarteen lehendakariarekin itegu. Eta azkenik, ba, bueno, barraskilok bezala, etxea gainean hartuta bidaiatzen dutenekin egitzen nahi izan dugu. Hau da, autokarabana erabiltzen dutenak oporretara joateko, eta horretarako, ba, bueno, sorbeltz elkarteko lehendakariarekin hitz egin dugu, sorbeltz elkarteak, ba, hori autokarabana zaleak biltzen ditu. Eta, bueno, bakoitzak kontatu dizkigu gutxi gora bera, ez, bueno, opor mota hauen ezaugarriak, azken finean, ba, bueno, agian ohiko opor motekin aldatuta, edo, ez, edo ostatu mota konbentzionalekin, eta beste, ba, berezitasun batzuk eskaintzen baitituzte, ez, alako balio erantzia izaten dute, esate baterako, ba, nekazaritza turismoak, ba, bueno, naturguneetan bertan, edo naturan bertan, ostatu hartzeko aukera ematen digu, eta batez ere, ba, bueno, baserria gertutik ezagutzeko, ez, eta baserritarekin, bertakoekin bizitzeko, da, bueno, horrek esperientzia horiek esko baloratzen ditu jendeak kontatu diguten, ez, kanpinetan ere egia da, ba, bueno, ez da, ostatu arrunta, azken finean, hor bailo egiten duzu, baina beste zitu askoz gehiago eskaintzen ditu, gaina askotan hori hauek ere, ba, natura ingurunean egoten direnez, ba, askotan ere, ba, bueno, jende mota jakin bat joaten zaie, eta autokarabanaz, ba, zer esan, hor, bueno, hoiek, hasien esan dugun bezala, etxea gainean eramaten dute, baina etxea gainean eramateak ematen dituen abantaila guztiekin, ez, azken batean, ba, bueno, gustuko tokia topatu arte, mugitzeko, erraz, mugitzeko, aukera izaten baitute, beraz, bueno, jendeak irakur dezala, batzuk ondo ezagutuko dituzte danak ere, mota guzti hauek, baino agian baten batek, ba, irakurri eta alako harra piztuko zaio olakoren bat egitekoa, eta oraindik, bueno, uztaila hasiren gaudenez, denbora izango dute.
Sokomiran Gasteizko Laminaciones Arregi enpresa.
Bai, Sokomiran haundia izeneko atalean hortxe ipini dugu, bai, Laminaciones Arregi, Gasteizko Laminaciones Arregi, bueno, gaur egun Celsa Atlantic Vitoria izena du, baina lehen Laminaciones Arregi izena, ba, enpresa horren egoera ekarri dugu, bueno, gure horrietara. Zergatikan, ba, bueno, argazki ikusita, pentsaiteke hori, beste urako, beste gai bat dugula eskuartean. Azken finean hori ikusten dugu, gizon bat, Mediterraneoko itsasoa parez pare duela, eta motxila bizkarren, baina horrek ez du, bueno, irudi horrek ez du, baikorretik edo uda usainetik ezerrez, justu kontrakoa. azken finean, bueno, gizonezko hori, argazken agirien hori, Eduardo Iñiguez de Heredia da, hori, lehenko laminaziones arregi horren enpresa horretako langilea. Eta, bueno, azken finean egin duena da, txipitxapa, Gasteiz eta hori, eta Karakez, Gironan dagoen herria oinez lotu ditu, hemendik abiatu zen, eta areaino oinez joan da, ba, bera eta bere 353 lankideren eskubideak defendatu nahian, ia hilabete egin du, bidei hori egiten, azken finean, ba, bueno, nahiko, ja, oso entzuna dago, oso entzuna daukagun kontu bat dela, eta zer da, ba, euren lanpostua arrisuan dagoela, enpresak itxi egin nahi duela, eta honek egin duena, ba, bueno, bidaia hori bere, hori, beraien eskubideak aldarrikatzeko eta noski bidean babesak lortzeko, han ere badaude, bueno, enpresak berak baditu beste filial batzuk eta beste, eta bertako langileen elkarla, bueno, bai, zera, aguntza, babesa jasotzeko eta elkartasuna jasotzeko, eta horretan da, gero ikusiko dugu oraingoz hor dabiltza, baina segurazki, ba bueno, oporretatik bueltatzen garen erako, segurazki berriak izango ditugu. Espero ezagun, berri honak izatea, nahiz eta egoera dagoen moduan, zaila da alakorik pentsatzea.
Bukatzeko nahut, klasikoen altxorran, Salvador.
Bai, klasikoen altxorra atalean, hilero-hilero, ba, euskal kulturako, batez ere literaturako, klasikoren baten soslaia egiten dugu, eta, bueno, kasu honetan, bueno, pertsonaia oso ezaguna ekarri dugu lerrotara, ez? Ferdinand Aire Salvador. Bertsolari bezala agian ezagunagoa, edo horrek egintzuen batez ere publiko handiaren zat ezagun, baina injustu atal honetan ekartzen dugun moduan, bueno, ba, idatziz ere oso ongi moldatzen zen pertsona genuen, beraz, bueno, atal honekin, ba, gonbite hori luzatu diegu gure irakurlei deskubri dezatela, ez, bila dezatela ere Salvadorren beste alderdi sortzaile hori, eta arekin ere goza dezatela, izan ere, ba, bueno, bertxotan zuen trebezia hori, ba, idatziz ere erakusten baitzuen.
Enjaun Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea. Mila esker eta ondo basau da.
Eskerrik asko zuei eta berdin, ondo ibili.
Agur.
Adio, bai.